A good friend of mine,
เพื่อนสนิทของข้าพเจ้าคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนจักรพยายามเป็นเวลาหลายปีที่จะสอนพระกิตติคุณแห่งครอบครัวนิรันดร์แก่ข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ผลจนกระทั่งข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมการเปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมพระวิหารเซาเปาโลในเดือนตุลาคมปี1978ขณะข้าพเจ้าเข้าไปในห้องผนึกหลักคำสอนแห่งครอบครัวนิรันดร์จึงเข้ามาสู่หัวใจของข้าพเจ้าและเป็นเวลาหลายวันที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อจะรู้ว่านี่เป็นศาสนจักรที่แท้จริงหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนเคร่งศาสนาแต่ได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาที่มองเห็นสิ่งที่ดีในศาสนาอื่นๆในช่วงนั้นของชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นที่ยอมรับสำหรับพระผู้เป็นเจ้าหลังจากข้าพเจ้าไปเยี่ยมชนงานโอเพนเฮาส์พระวิหารข้าพเจ้าแสวงหาคำตอบผ่านการสวดอ้อนวอนโดยมีศรัทธาและมีความมั่นใจเต็มที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบข้าพเจ้าว่าศาสนาจักรไหนบนโลกเป็นของพระองค์หลังจากการต่อสู้ดิ้นรนทางวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนข้าพเจ้าได้รับเชิญให้รับปฏิสมาซึ่งเกิดขึ้นในที่สุดในวันที่31ตุลาคมค.ศ.1978คืนก่อนการอุทิศพระวิหารเซาเปาโลข้าพเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าทรงรู้และทรงห่วงใยข้าพเจ้าจึงทรงตอบต่อคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในเช้าวันต่อมาภรรยาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไปที่เซาเปาโลเพื่อเข้าร่วมภาคการอุทิศของพระวิหารเราอยู่ที่นั่นแต่ยังไม่รู้ว่าจะทราบถึงต่อโอกาสนั้นอันยอดเยี่ยมนั้นอย่างไรวันถัดมาเราเข้าร่วมการประชุมภาคเราได้เริ่มการเดินทางของเราในศาสนจักรและเราได้พบกับเพื่อนที่ดีผู้ต้อนรับเราระหว่างที่ชีวิตเราอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงนี้ชั้นเรียนสมาชิกใหม่ที่เราได้รับในการประชุมทุกวันอาทิตย์นั้นยอดเยี่ยมชั้นเรียนเติมความรู้ให้เราและทำให้เราอยากให้สัปดาห์หนึ่งผ่านไปเร็วๆเพื่อว่าในวันอาทิตย์เราจะมีการบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณนั้นอีกภรรยาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าตั้งตารอคอยที่จะเข้าพระวิหารเพื่อผนึกครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์สิ่งนั้นเกิดขึ้น1ปีและ7วันหลังจากข้าพเจ้ารับปฏิสมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่านิรันดรถูกแบ่งออกที่แท่นนั้นระหว่างก่อนและหลังจากการผนึกการได้ใช้ชีวิตอย่างถูกกฎหมายอยู่ในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2-3 ปีข้าพเจ้าคุ้นเคยกับเมืองต่างๆและเมืองเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ขนาดเล็กเมื่อข้าพเจ้าอ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่นิมิตแรกมีการพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นในความคิดของข้าพเจ้าเหตุใดศาสนจักรจึงต้องได้รับการฟื้นฟูในสหรัฐอเมริกาและไม่ใช่ในบราซิลหรืออิตาลีแผ่นดินของบรรพชนของข้าพเจ้าผู้คนกลุ่มนั้นที่พูดถึงอยู่ที่ไหนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตื่นศาสนาและในความสับสนของศาสนาทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่ที่สันติและสงบข้าพเจ้าถามหลายคนเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่ไม่มีคำตอบข้าพเจ้าอ่านทุกอย่างในภาษาโปรตุเกสและในภาษาอังกฤษด้วยแต่ไม่พบอะไรที่จะทำให้จิตใจข้าพเจ้าสงบข้าพเจ้าค้นหาต่อไปในเดือนตุลาคม1984ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญในฐานะที่ปรึกษาคนหนึ่งในฝ่ายประธานสเต็กหลังจากนั้นข้าพเจ้าไปที่พอลไมเลอร์มุ่งมั่นที่จะหาคำตอบเมื่อไปถึงที่นั่นข้าพเจ้าพยายามเข้าใจเหตุใดการฟื้นฟูต้องเกิดที่นี่และเหตุใดจึงเกิดความสับสนวุ่นวายทางวิญญาณเช่นนั้นผู้คนที่โจเซฟพูดถึงมาจากไหนเหตุใดต้องเป็นที่นั่นในตอนนั้นคำตอบที่ดูมีเหตุผลที่สุดสำหรับข้าพเจ้าคือเนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐรับประกันเสรีภาพเช้าวันนั้นข้าพเจ้าเยี่ยมชมตึกแกรนเดียนที่ซึ่งพิมพ์พระคัมภีร์มอร์มันข้าพเจ้าไปป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเป็นอย่างมากแทบไม่มีใครเดินอยู่ตามถนนในเมืองเล็กๆของพาวไมล่านั้นกลุ่มคนที่โจเซฟพูดถึงอยู่ที่ไหนบ่ายวันนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจไปที่ไร่ของปีเตอร์วิทเมอร์และเมื่อข้าพเจ้าไปถึงที่นั่นข้าพเจ้าพบชายคนหนึ่งที่หน้าต่างของกระท่อมหลังหนึ่งเขามีแววตาที่แข็งกร้าวข้าพเจ้าทักทายเขาและถามคำถามเดิมทุกอย่างแล้วเขาถามข้าพเจ้าว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าข้าพเจ้าบอกว่ามีเขาอธิบายว่าทะเลสาบอีรีและออนเทเรียและไกลลงไปหน่อยแม่น้ำหัดสันตั้งอยู่ในแถบนั้นในช่วงต้นศตวรรษ ที่1,800พวกเขาตัดสินใจสร้างคลองเพื่อนำทางซึ่งจะตัดผ่านเขตนั้นขยายไปมากกว่า300ไมล์เพื่อไปให้ถึงแม่น้ำฮัดสันซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากในเวลานั้นและพวกเขาสามารถพึ่งพาแรงงานมนุษย์และแรงงานของสัตว์เท่านั้นพอไมล์แล้วเป็นศูนย์กลางในการก่อสร้างบางส่วนพวกเขาต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญช่างเทคนิคครอบครัวและเพื่อนๆของพวกเขาหลายคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาจากเมืองใกล้เคียงและจากสถานที่ต่างๆที่ไกลออกไปเพื่อทำงานสร้างคลองนั่นเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในที่สุดข้าพเจ้าพบผู้คนกลุ่มนั้นพวกเขานำเอาประเพณีและความเชื่อของพวกเขามาด้วยเมื่อเขาพูดถึงความเชื่อของพวกเขาความคิดของข้าพเจ้าถูกทำให้กระจ่างขึ้นและพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดดวงตาทางวิญญาณของข้าพเจ้าในช่วงขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจวิธีที่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราในปัญญาอันลึกล้ำของพระองค์ได้ทรงเตรียมสถานที่หนึ่งในแผนของพระองค์เพื่อนำเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธให้มาอยู่ท่ามกลางความสับสนทางศาสนานั้นเนื่องจากที่นั่นในคาโมล่าแผ่นจารึกที่มีค่าของพระคัมภีร์หมอมันถูกซ่อนไว้นี่คือเวทีแห่งการฟื้นฟูที่ซึ่งสุรเสียงของพระบิดาจะได้เย็นหลังจากเกือบ 2,000 ปีในนิมิตอันยอดเยี่ยมโดยตรัสกับเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธเมื่อเขาไปยังป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อสวดอ้อนวอนและได้ยินว่านี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านที่นั่นท่านเห็นพระอัตติรูปสองพระองค์ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้ใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์อีกครั้งความมืดบนที่ปกคลุมโลกเริ่มจะจางหายคำพยากรณ์เรื่องการฟื้นฟูเริ่มเกิดสำเร็จผลแล้วข้าพเจ้าเห็นเทพสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีโจเซฟถูกนำไปสู่บันทึกของการเปิดเผยพันธสัญญาและศาสนาพิธีที่ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณทิ้งไว้ให้ซึ่งคือพระคัมภีร์มอร์มันที่เรารักศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ไม่สามารถได้รับการฟื้นฟูได้โดยปราศจากพระกิตติคุณนิรันดร์ที่เปิดเผยในพระคัมภีร์มอร์มันในฐานะพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์แม้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระเมสโยของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระคริสต์ตรัสกับผู้คนของพระองค์ในเยรูซาเล็มว่าแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเมื่อออกจากไร่ของวิตเมอร์ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าได้บอกลาหรือไม่ข้าพเจ้าจำได้เพียงน้ำตาที่ไหลอาบหน้าพระอาทิตย์กำลังตกท่ามกลางท้องฟ้าที่สวยงามในใจของข้าพเจ้าความปิติและสันติอันลึกซึ้งทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าสงบลงข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสำนึกคุณตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าประทานความรู้และความสว่างแก่ข้าพเจ้าระหว่างเดินทางกลับบ้านพระคัมภีร์ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในความคิดของข้าพเจ้าสัญญาที่ทำไว้กับบิดาอับราฮัมว่าในพงศ์พันธุ์ของเขาครอบครัวทั้งหมดของโลกจะได้รับพรและเนื่องจากสิ่งนี้พระวิหารจะตั้งขึ้นอีกครั้งเพื่อว่าพลังอำนาจแห่งสวรรค์จะประสาทบนมนุษย์อีกครั้งบนโลกเพื่อว่าครอบครัวจะกลับมารวมกันไม่ใช่จนกว่าความตายจะทำให้แยกจากกันแต่อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ชั่วการนิรันดร์ในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขาประชาชาติทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหาหากท่านผู้ที่ได้ยินข้าพเจ้ามีคำถามในใจของท่านอย่ายอมแพ้ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ทำตามแบบอย่างของท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเมื่อท่านอ่านในยากอบ 1:5 แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงยกศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยเพื่อขึ้นเพื่อนำทางอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้และในแผนนิรันดร์ของพระองค์ครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์พระองค์ทรงห่วงใยเกี่ยวกับบุตรและธิดาของพระองค์และทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมอร่าเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเพราะโจเซฟสมิธได้รับแผ่นจารึกทองซึ่งมีพระคัมภีร์มอร์มันอยู่พระคัมภีร์เล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใกล้พระคริสต์ได้ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใดบนโลกนี้เนื่องจากความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงชดใช้บาปของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกข้าพเจ้าเป็นพยานถึงเรื่องนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อาเมน